13 sálmur Davíðs. Hversu lengi drottinn ætlar þú að gleyma mér með öllu? Hversu lengi ætlar þú að hylja augliti þitt fyrir mér? Hversu lengi á ég að bera sút í sál, harm í hjarta, dag frá degi? Hversu lengi á óvinur minn að hreykja sér upp yfir mig? Lít til, svara mér, drottinn Guð minn, hýrga augu mín, að ég sofni ekki svefni dauðans. Að óvinur minn get ekki sagt, ég hef búið á honum. Að fjandinn mínir get ekki fagnað yfir því að mér skriðni fótur. Ég treyst á miskunn þína. Hjarta mitt fagnar yfir hjálp þinni. Ég vil syngja fyrir drottinn því hann hefur gjort vel til mín. Amen.